Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. Вітаю вас. У Польщі лунають заклики рятувати українську економіку.
Багато з близько 1500 польських фірм, що зараз працюють в Україні, скорочує виробничу потужність.
Візові проблеми для українців. Допомогу у їхньому вирішенні обіцяє Чехія, яка головуватиме наступне півріччя у Європейському Союзі.
Восени цього року Україна вже почала переговори про безвізовий режим із Євросоюзом. Але успіх переговорів багато в чому залежить від того, коли Україна захистить свої кордони на сході.
Суперечка навколо кордонів не дає Хорватії просунутися до Європейського Союзу.
Сумніву піддають також те, кому мають належати 4 селища Адріатичного узбережжя.
Про це і набагато більше слухайте у Європейській свободі відразу після випуску європейських новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Доброго вечора. Україна та Росія гарантували Євросоюзу, що незалежно від розвитку ситуації в газовій суперечці, між ними постачання газу до країн Європейського Союзу припинятися не буде. Європейський комісар з енергетичних питань Андріс Піебалк схвалив таке рішення, повідомив сьогодні у Брюсселі речник єврокомісара Ферран Тараделас Еспуні, коментуючи результати зустрічі, що відбулися в Лондоні вчора пізно увечері. Сьогодні у Брюсселі генеральний секретар НАТО Ябдех Обсхофсхефер та російський посол в Альянсі Дмитро Рогозін зустрілися за неформальним ланчем. Північно-Атлантичний альянс призупинив переговори з Москвою в серпні після російсько-грузинського конфлікту. Попри це, НАТО продовжував співпрацювати з Москвою з таких питань, як боротьба з піратами поблизу берегів Сомалі. Генеральний штаб Збройних сил Туреччини засудив інтернет-кампанію, в рамках якої можна вибачатися за масові вбивства вірменів в Османській імперії в роки Першої світової війни. Представник генштабу назвав акцію помилковою та заявив, що вона може завдати шкоди Туреччині. Раніше кампанію вже засудив прем'єр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Ініціатором акції стала група турецьких інтелектуалів. Вони відкрили інтернет-сайт, на якому кожен охочий може підписати петицію під назвою «Прошу пробачення». З початку тижня під нею з'явилося майже 14 тисяч підписів. Автори петиції уникають поняття «геноцид», а вживають словосполучення «велика катастрофа», говорячи про масові вбивства етнічних вірмен, які в той час заселяли значну частину сучасної території Туреччини. За даними вірменських джерел, загальне число загиблих вірмен сягає 1,5 мільйона осіб. В Греції триває безлад. В Афінах близько 20 молодих осіб закидали коктейлями Молотова французький інститут. У будові розбито кілька вікон. В Афінах і низці інших міст Греції безлад триває вже майже 2 тижні після того, як 6 грудня поліцейський застрілив 15-річного підлітка. Опозиційні сили та громадські організації Азербайджану виступили проти пропонованих парламентом поправок до Конституції, які передбачають дозволити обирати одну особу президентом Азербайджану більше ніж на 2 терміни підряд. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, сьогодні на зустрічі представники 6 партій та низки громадських організацій вирішили організувати масове громадське протистояння проти ухвалення змін. Якщо поправки схвалять, то Азербайджан повторить сумну долю африканських країн, де правлять одіозні диктаторські режими, заявив лідер демократичної партії Сардар Джалалоглу. Опозиція планує почати кампанію зі збору підписів та масові акції протесту проти змін до основного закону. Сьогодні парламент Азербайджану вирішив направити проект акту про проведення конституційного референдуму до Конституційного суду з метою отримання правового висновку цього органу. У випадку позитивного рішення парламент повторно розгляне поправки і винесе їх на референдум. 2 місяці тому Ільхама Алієва переобрали президентом, а 2-й п'ятирічний термін провідні опозиційні партії бойкотували вибори, а міжнародні спостерігачі заявили, що голосування не повністю відповідало світовим стандартам. Алієв прийшов до влади у 2003 році, ставши наступником свого батька Гайдара Алієва, який був у керівництві Азербайджану 30 років. На цьому в мене все.
Дякую, Василю. Нагадаю, що європейські новини у Європейській свободі готував і читав Василь Зілгалов. Польські оглядачі та економічні експерти закликають надати допомогу Україні у вирішенні найболючіших економічних проблем, бо наслідки економічної кризи в Україні будуть згубними і для Польщі. Більше про побоювання і пропозиції поляків знає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Економіка України в стані колапсу. Б'є нас полога за та Рідпосполіта. Падає курс гривні, підвищуються ціни на більшість товарів та послуг. Заводи, в тому числі багатотисячні металургійні комбінати, звільнюють людей. На початку наступного року економіка України може скоротитися на 10%, вважають фахівці, думки яких публікує газета. Деякі з них навіть уявляють картини, як українсько-польський кордон штурмують українські заробітчани, що в Польщі шукати можливості прожитку. Усе це все разом може пошкодити також проведенню Польщею та Україною футбольного чемпіонату Євро 2012, сповіщає Рідпосполіта. Автором статті «Нам треба рятувати Україну» є колишній польський кореспондент в Києві Пьотр Кощінський.
Мені не під силу вказати, яких саме треба вжити заходів. Також тому, що і в нас позначиться фінансова криза. Однак треба щось робити. Наприклад, можна надавати надзвичайні гарантії експорту для підприємців. На мою думку, наш уряд має призадуматись над формулою допомоги Україні. Це має бути нашою пріоритетною справою.
Це для нас важливо, просто.
Фахівець з питань польсько-українських взаємин Марцін Войцеховський в розмові з Радіо Свобода наголошує, що найкраще було б, коли Україна сама собі допомогла скоординованими діями влади. Пан Войцеховський вказує на факт, що Міжнародний валютний фонд виділив недавно гроші на стабілізацію української економіки. Тож, якою могла бути допомога Польщі?
Натомість тут більше йде про... Такий апел, щоб, наприклад,
на мою думку, потрібно збільшити програму Східного партнерства ЄС. Тут йдеться про сотні мільйонів доларів субсидій на окремі модернізаційні проекти. Це зараз єдиний реальний спосіб допомогти Україні з боку європейської спільноти. По-друге, я вважаю, що треба переконувати і польських, і інших іноземних інвесторів, щоб у такий дуже складний час вони не покидали Україну.
Ліквідували своїх інвестицій на Україні.
За офіційними повідомленнями Міністерства економіки Польщі, багато з близько 1500 польських фірм, що зараз працюють в Україні, скорочує виробничу потужність. Польські інвестиції в Україні за минуле півріччя скоротилися, проте не дуже драматично. Тож, чи є причина для паніки? Про це ми питали в члена управи Польсько-Української господарчої палати Пьотра Гудзовського.
Польські підприємці позитивно підходять.
Польські підприємці все-таки дивляться з оптимізмом на те, що відбувається, і не виявляють ознак паніки, хоч і сподіваються, що в лютому та березні наступного року в Україні і в Росії криза матиме свій апогей. Від підприємців чуються голоси, що криза не буде така страшна, як прогнозують, і єдиним порятунком від її наслідків є спільний вихід із продукцією на іноземні ринки. Тому-то не вважаю, що підприємці тікатимуть із України, радше шукатимуть шляхів взаємодопомоги. Отож, і полякам, і українцям треба працювати пліч-о-пліч, бо підтримувати лише одну сторону нині немає сенсу.
Отож, стосовно нинішнього стану польсько-українських економічних взаємин, актуальним залишається старе помаранчево-революційне гасло «Київ-Варшава – спільна справа», підсумовують оглядачі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Економічні проблеми України непокоїть і інших європейських оглядачів, які висловлюють свої побоювання у пресі. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські оглядачі відзначають, що газова суперечка між Україною і Росією розвивається на тлі загострення кризи в обох країнах. Москва, як пишуть газети, намагається скористатися газовими негараздами Києва, щоб взяти під контроль частину газової інфраструктури України. На думку оглядачів, Москва хоче таким чином поправити свої фінансові труднощі у той час, коли російський «Газпром» змушений знижувати ціни на блакитне паливо для Європи. Деякі видання песимістично, навпаки, оцінюють двох наступних головуючих в Європейському Союзі – Чехію і Швецію – і прогнозують, що це може негативно відбитися на боротьбі з економічною кризою в Європі наступного року. З оглядом преси Василь Зілгало.
Лондонська «Таймс» пише про занепокоєння в Брюсселі тим, що російсько-українська газова суперечка вже вкотре може вдарити по європейських споживачах російського газу. Газета цитує представника Єврокомісії, який скаржиться, що, цитую, це трапляється кожної зими, починаючи з 2005 року, кінець цитати. «Таймс» також підкреслює, що як Україна, так і Росія цього разу мають серйозні економічні проблеми, як фінансового, так і галузевого характеру. Часопис наголошує, що головній дійній корові російської економіки «Газпрому» доведеться знижувати у наступному році ціни на блакитне паливо для європейців, бо це прописано у довготривалих контрактах і прямо залежить від падіння цін на нафту. Лондонське видання також вказує на намагання Москви скористатися українськими газовими негараздами і збільшити свій вплив на українську газову інфраструктуру, через яку транспортується до Європи близько 80% російського газу. «Таймс» також інформує про наростання у Києві не лише політичної напруги, але й філії соціального невдоволення та протестів проти зростання цін та девальвації гривні. В газеті також йдеться про похмурі прогнози щодо Росії, де внаслідок спаду виробництва в основних галузях російської економіки безробіття в наступному році може сягнути 7 мільйонів осіб. Німецька «Handelsblatt» повідомляє, що російський «Газпром» вже розіслав попередження про можливі проблеми з постачанням газу німецьким споживачам і вказує при цьому, що вся вина щодо невирішених газових проблем лежить на українській стороні, яка, цитую, вірогідно не зацікавлена в позитивному результаті, бо не лише відкладає переговори, але й змінює команди, які їх ведуть. Кінець цитати. Швейцарська «Летан» оприлюднила песимістичний коментар на тему наступного головування в Європейському Союзі Чехії та Швеції. Газета вважає, що негоже для країни, яка має з 1 січня головувати в Європейському Союзі, коли її президент знімає зі своєї резиденції прапор Європейського Союзу, збирається у лютому виступати перед Європарламентом з претензіями до Брюсселя. Швейцарське видання також друкує погрози з боку деяких чеських політиків зірвати у червні наступного року в Чехії вибори до Європарламенту. Швеція перебирає естафету від Чехії у кріслі голови Європейського Союзу у червні. «Летан» цитує при цьому одного з депутатів Європарламенту, який нарікає, що, цитую, дві маленькі країни, які не входять до зони обігу європейської валюти, стануть біля керма Європейського Союзу у розпалі кризи, незавершеності конституційної реформи без харизматичного голови. Приземлення після Саркозі буде жорстким, пророкує «Летан». Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Огляд європейської преси про Україну та внутрішні проблеми Європи щодня, крім вихідних, ви знайдете на нашому сайті в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
На чолі Європейського Союзу Чехія працюватиме над врегулюванням спірних візових питань. Про це заявляють чеські урядовці напередодні чеського головування у Європейському Союзі, яке розпочнеться 1 січня наступного року. Якраз цими днями минає рік відтоді, як сама Чехія увійшла до Шенгенської угоди, а для України почав працювати спрощений візовий режим для поїздок до Європи. Інша справа, що обіцяного спрощення, на думку експертів, для більшості українців так і не відбулося. Справу досліджувала Мар'яна Драч.
Довгі черги, купи довідок, сльози і незрозумілі відмови. Так чимало українців запам'ятали новий візовий режим з ЄС, який почав діяти з початку року. Програмістові Олександру та його жінці пощастило. Вони отримали робочі візи до Чехії, але щоб забрати зі собою річного сина, родині ще довелося довго боротися.
Дружина теоретично навіть не могла подати ці документи, поки би вона не працювала півтора року. Це вийшло тільки тому, що я вже там жив більше, ніж півтора року, і я зміг подати документи на з'єднання із нашим сином. Але при цьому нам прийшлося чекати більше, ніж 9 місяців.
Візові бар'єри змушені долати і тисячі українців, які просто хочуть поїхати в гості до Чехії, Польщі чи Словаччини. На початку року консульства не були готові до нових шенгенських правил. Це визнає керівник проєкту «Дружній кордон ЄС» з польського фонду «Баторія» Ольга Василевська. Вона наводить статистику польських консульських установ.
Якщо ми порівняємо кількість віз, які видали в 2007 році і в 2008, то за перші 4 місяці 2008 року кількість віз для громадян Білорусі скоротилася на 70%, для України на 56%, для Росії на 46%. Ми знаємо, що спершу люди звикають до нових правил, але кардинального покращення не відбулося і згодом.
isn't much better.
А з нового року у Європейському Союзі почне головувати Чехія, яка обіцяє допомогти врегулювати прогалини у візовому законодавстві. І тут Чехія пропонує ухвалити новий візовий кодекс. Експерт відділу координації шенгенської співпраці та охорони кордонів Міністерства внутрішніх справ Чехії Даніела Кротішова каже, що одне з головних нововведень – це право оскаржувати рішення консульських установ.
У держав ЄС наразі існують різні системи. Буде вимога вказувати причину відмови у візі. Для цього буде відповідна форма, на якій буде зазначена конкретна причина. І це буде документом під час апеляції.
Очікують, що новий візовий кодекс затвердять у березні наступного року. І після цього країни ЄС матимуть 1.5 роки, щоб почати його втілювати. Але український аналітик Віталій Мартинюк не очікує, що новий візовий кодекс ЄС відразу допоможе українцям. Він вважає, що більша віддача буде, якщо Україна буде постійно інформувати ЄС про конкретні візові проблеми.
Є дуже багато кодексів, є багато хартій, конвенцій, законів, які просто не діють. Тобто тут треба більш конкретні практичні речі розбиратися по кожному випадку, щоб більше такий випадок не повторювався. І це саме головне.
Восени цього року Україна вже почала переговори про безвізовий режим із Євросоюзом. Але успіх переговорів багато в чому залежить від того, коли Україна захистить свої кордони на сході. Віталій Мартинюк сподівається, що ось тут Чехія могла би допомогти Україні.
Оскільки і Росія хоче отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, і Україна, то от саме тут чеське головування може певним чином вплинути на Російську Федерацію, щоб примусити Російську Федерацію продовжити переговори і довести їх до логічного кінця.
Досі Україна має необлаштований морський кордон з Росією. А поки Київ та Москва не домовляться, не буде й вільного кордону України з Євросоюзом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Проблема кордонів стала причиною серйозного непорозуміння між Словенією та Хорватією. Словенія наклала своє вето на завершальній стадії переговорів щодо вступу Хорватії до Євросоюзу, бо Любляна не згідна із хорватською версією розташування кордонів між двома країнами. Тим часом керівники європейських установ намагаються розблокувати переговори. Вони вважають, що прикордонні проблеми – справа двостороння і не повинна заважати приєднанню Хорватії до ЄС. Проте конфронтація триває, а дипломатії у діалозі хорватів і словен стає все менше. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Сьогодні у Брюсселі відбулися спроби владнати прикордонні суперечності між Любляною та Загребом, адже згідно правил, країна-кандидат на вступ до Євросоюзу не повинна конфліктувати із сусідами, тим паче із сусідом, що є членом Євросоюзу. Проте згоди так і не дійшли, а представники Словенії продовжують блокувати частину розділів вступного плану Хорватії. Лідери Словенії звинуватили хорватів у намаганні перекреслити кордони між цими двома республіками колишньої Югославії. Власне, суперечка виникла ще у далекому 91-му році, коли Любляна та Загреб оголосили свою незалежність. Вже тоді вздовж морських кордонів Адріатики неодноразово траплялися інциденти. І з того часу Хорватія висуває претензії щодо приналежності частини морських кордонів у районі Піранської затоки. Сумніву піддають також те, кому мають належати 4 селища Адріатичного узбережжя. Звучать звинувачення навіть у тому, що хорватські лідери спробували перекреслити кордони під шумок переговорного процесу. Голова хорватського зовнішньополітичного відомства Гордан Яндрукович відкидає такі звинувачення.
Хорватія ніколи не мала жодних намірів переносити відкриті двосторонні питання з будь-якою країною до процесу вступу до ЄС. Так само ніколи вона не використовувала цього процесу для попереднього чи остаточного вирішення будь-яких незавершених прикордонних проблем. Але Словенія хоче чогось більшого, визнаючи недійсними деякі хорватські документи, бо, мовляв, вони були використані в переговорному процесі. Але з цим ми не можемо погодитися.
Заявив сьогодні міністр закордонних справ Хорватії. Навіть під час прес-конференції у Раді Євросоюзу відчувалася напруга та неприязнь, що панує між хорватами та словенами. Єврокомісар з питань розширення Оль Рен спробував втихомирити пристрасті.
Я можу визнати, що напруженість зростає навіть у цьому приміщенні. Давайте всі разом спробуємо заспокоїтися, насолодіться різдвяною відпусткою, і одразу після неї почнімо думати над тим, як нам вийти з цього становища. Будь ласка.
Благав присутніх єврокомісар. Французи, що добувають останні дні на головуванні у Євросоюзі, теж закликали до дипломатичного вирішення прикордонного конфлікту. Бруно Ле Мер, новий держсекретар з європейських питань, застерігав від змішування двосторонніх проблем із процедурою набуття членства. Та, незважаючи на це, Словенія, використовуючи своє право вето, продовжує блокувати процес вступу Хорватії до Євросоюзу. Тим часом адміністрація Загреба все ще має надію, що змін у календарі приєднання їх країни до співдружності не буде. Згідно попереднього плану, переговори Брюсселя та Загреба мали б закінчитися наступного року. На 2010 рік заплановане офіційне набуття членства. Схожі проблеми прикордонного характеру є і у Туреччини – іншої країни-кандидата. Керівництво Кіпру звинувачує Анкару у постійному переслідуванні дослідницьких суден у морській зоні, призначеній для газової та нафтової експлуатації. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. У Європейському діалозі культур Україну представлятиме Мелітополь, як місто, яке знайде на карті не кожне українець, вибороло таку честь.
Основним ресурсом в кризовий, не кризовий час в кожній місцевій громаді є люди і зв'язки між людьми. Ми показуємо механізми, як можна рухати нові ідеї, а ресурси кожного місті в свої.
Іван Федоров чи Іван Федорович, східноєвропейський просвітитель 16 століття, не видав першу українську книжку, але надрукував їх найбільше на той час.
Іван Федорів, син з Москви, навчався та стажувався у тогочасній Європі, а єдиний примірник острозького букваря Івана Федорова зберігається у Гарвардському університеті.
Містечко Мелітополь Запорізької області представляє Україну у спільному проєкті Ради Європи та Європейської комісії «Інтеркультурні міста». З переважно невеликих європейських міст вибрали лише одну столицю – норвезьке місто Осло. Про решту 11 міст рідко можна почути у міжнародних новинах. Але похвалитися вони мають чим. Адже для того, щоб потрапити до проєкту, вони мали продемонструвати, що вміють знаходити і використовувати потенціал культурного розмаїття для того, щоб розбудити творчість та інновації, які ведуть до економічного процвітання і покращення якості життя. Такі вимоги ставила перед учасниками програма. А більше про неї знає Євген Солонина, який нещодавно побував у Мелітополі.
Ще з часів скіфів та давніх греків в Мелітополі мирно співіснують представники понад 100 національностей. За століття спільного життя їхні традиції переплелися, створивши притаманний лише Мелітополю інтернаціональний культурний коктейль. Тож навіть Європі з її традиціями міжнаціональної толерантності є чому повчитися в маленького українського містечка. Але завдяки європейським проєктам мелітопольці отримали змогу повніше розвивати всі свої національні культури. Так, декілька днів тому запрацював створений спільними зусиллями за участі 16 місцевих національно-культурних товариств сайт «Ми – мелітопольці». Про нього Радіо Свобода розповіла координатор проєкту, завідувач відділу культури Мелітопольської міської ради Наталія Іванова.
Цей сайт створений як загальна платформа, на якій усі наші національні товариства могли б представити інформацію про свою діяльність, обряди і традиції свого народу. Крім того, таким чином ми хочемо заявити про Мелітополь як про інтеркультурне місто, в якому всі ці національності знаходять спільну мову і формують унікальну спільну культуру.
В рамках проєкту місцеві культурні перетворювачі з нового року візьмуться за обличчя міста. Зупинки і громадський транспорт прикрасять у різних національних стилях. До розвитку культури залучатимуть місцевих меценатів і створять умови для перебування туристів з усіх куточків України і світу. Врешті, мелітопольцям є що показати, окрім свого національного розмаїття. Бо тут вирощують знамениту у світі черешню, збирають чудовий мед, а поруч знаходяться цілющі джерела та легендарна пам'ятка історії «Кам'яна могила», на якій збереглися зразки найстарішої відомої на планеті писемності. Головна мета проєкту – дати достойний приклад іншим містам України, вважає директор Центру розвитку «Демократія через культуру» Олександр Буценко.
Показати, що основним ресурсом в кризовий, не кризовий час в кожній місцевій громаді є люди і зв'язки між людьми. Ми показуємо механізми, як можна рухати нові ідеї, а ресурси кожного місті свої. Головне їх відкрити і почати використовувати. Ми думаємо, як далі поширювати на інші міста України.
Для Радіо Свобода Євген Солонина, Київ, Мелітополь.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Днями виповнилося 420 років від дня смерті видатного діяча культурного відродження на сході Європи 16 століття Івана Федорова. Виходець з Росії, він вчився у Краківському університеті, довгий час працював в еміграції в Україні, де став іменувати себе Федоровичем. Більше про те, що він зробив для становлення українського друкарства, йшлося на науковій конференції в Національному університеті Острозька академія, адже саме в Острозі він розвинув свою просвітницьку діяльність на українських теренах, розповідає наша волинська кореспондентка Валентина Одарченко.
Іван Федоров «Життя в еміграції». Книга дослідника Острогіани професора Ігоря Мицька під такою назвою щойно побачила світ. Виявлені в останні роки документи та матеріали, подані в ній, засвідчують. До того, як докластися до просвітницької праці у середньовічній Волині та Галичині, Іван Федорів, син з Москви, навчався та стажувався у тогочасній Європі. А єдиний примірник острозького букваря Івана Федорова зберігається у Гарвардському університеті, розповідає рецензент книги, доктор філософських наук Петро Кралюк.
Думка свого часу була висловлена таким відомим дослідником, як Німіровський, але Ігор Мицько у цій монографії більш детальніше і більш ґрунтовніше доводить, що саме у Краківській академії навчався Іван Федорович. Тут, власне, він не просто отримав освіту, але мав можливість ознайомитися із досягненнями тогочасної західноєвропейської культури, зокрема, із технікою книгодрукування.
Іван Федоров був найвидатнішим українським друкарем свого часу, бо подарував нам і буквар, і Острозьку Біблію, і чимало полемічних та церковних книг. Більша частина його життя і досягнень пов'язані саме з Острогом, зазначив, відкриваючи конференцію, ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник.
65% праці, які були зроблені Іваном Федоровичем, припадають якраз на період Острозький тут, коли він був ігуменом нашого Демонського монастиря, і коли він працював ось тут, і я думаю, всі на Острозькій академії.
Автор Ігор Мицько прослідкував його перші кроки еміграції та українські дороги, намалював портрет друкаря і описав його сподвижництво у дерманській обителі, зібрав докупи документи, які свідчать про те, що Федоров був ще й винахідником розбірних гармат, проаналізував спадок і розповів про загадки, пов'язані із львівським похованням ученого.
Вдалося зібрати і ілюструвати давніми гравюрами 16-17 століття, давні гравюри, як і тих діячів, з якими спілкувався Федоров, так і тих міст. Краків, Відень, Львів, де був, жив Федоров.
Ким почувався Федоров на Волині? Професор Київського державного університету, росіянин Василь Ульяновський, переконаний, він не відчував себе емігрантом. Федоров – прототип тих росіян, котрі не просто мешкають в Україні, а зрослися з її культурою.
І хоч автор цієї книги назвав її «Життям в еміграції», я не зовсім впевнений, що Іван Федоров почувався на теренах українських тогочасних земель, як в еміграції.
Ми й далі продовжуємо цього друкаря іменувати Федоровим, але він українізувався і підписувався – Іван Федорович. Учасники зібрання звернулися до президента України з проханням видати указ про вшанування пам'яті видатного просвітителя на державному рівні. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Усіх, до кого завітав сьогодні Святий Миколай, Європейська Свобода вітає із святом, а я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре. Веселих свят!
Миколай на
нас помагай, Миколаю. Тому святий Миколай на всякий час помагай.